Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Najvažnije vesti za četvrtak, 22. mart. Kraj drame u Tuluzu. Merah ubijen pošto je otvorio vatru pri upadu policije u njegov stan. Španska policija ispituje posmrtne ostatke. Veruje se da je reč o pripadniku zemunskog klana Milanu Jurišiću. Srbi ponovo na dva sata zaustavili vozila Euleksa. Kejfor odgovorio blokadom puteva. Štrajk paralisao Lisabon. I sutra će biti sunčano sa temperaturom do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte šta povodom zahteva Srbije da UNMIK pomogne organizaciju izbora na Kosovu, kažu analitičari u Prištini.
U međunarodnom pravu nije poznat slučaj gde jedna država organizuje izbore u drugoj. Oni koji imaju dvojno državljanstvo, koji imaju pretenzije i aspiracije kako bi ostvarili ta prava, mogu otići u drugoj državi. Srbi mogu otići u Srbiji i glasati, a ne da se na Kosovu organizuju i održe izbori.
Da li zbog toga što je predizborna kampanja na početku, tek izborni slogani građanima još nisu privukli pažnju?
Vidio sam dosta njih, a ne mogu nijednog da se setim.
Čitam ih prosto ovako kao grafite, predeljujem se isključivo po političkog delovanja.
To su sve fraze, to sve slušamo već 20 godina.
Slogan DSS za gradski izbor je različak.
Različak, to je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znam.
Nije, a politično.
Posjetili smo Rome u novobeogradskom naselju Belville, koji se nakon rješenja o iseljenju plaše da će ostati bez adekvatnog smeštaja.
Gledaj, pa ne idem nigde dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gdje ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovdje, ne pomeramo se.
Nemamo ništa.
Pa ne znamo. Lepo da ima vodu, kupaču, kako da živimo.
Kontejnere.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni serijski ubica Mohamed Merah ubijen je pošto je pružao otpor policiji koja je posle više od 30 sati opsade jutros upala u njegov stan u Tuluzu, potvrdio je francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Gian. Merah se prilikom upada policije krije u kupatilu, pružio je žestok otpor pucajući iz kalašnjikova i pokušao je da pobegne kroz prozor.
Kad smo ustanovili da se nalazi u kupatilu, počeo je besumučno da puca na sve. Policajci nikada nisu vidjeli ovakvu vrstu nasilja, morali su da se zaštite. Merah je skočio kroz prozor i nastavio da puca. Našli smo ga mrtvog na zemlji.
Tokom akcije ranjena su tri specijalca, od kojih jedan ima ozbiljne povrede. Ministar Geam je rekao da je osumnjičeni boravio među pripadnicima Al-Kaide na granici Pakistana i Afganistana i da za sebe tvrdi da je privržen salafistima. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je po okončanju akcije u Tuluzu da će jedinstvo i solidarnost u buduće biti prioritet. U napadu na jevrijsku školu u ponedjeljak ubijeno je troje dece i rabin, a prošle sedmice u Montubanu ubijena su trojica vojnika. Španska policija ispituje posmrtne ostatke pronađene u jednoj reci u Španiji da bi se utvrdilo da li se radi o članu zemunskog kriminalnog klana Milanu Jurišiću, potvrdio je srpski ministar policije Ivica Dačić. Prema informacijama španskih medija, policija je do podataka o mogućoj lokaciji došla u pismu pronađenom u stanu nedavno uhapšenog Luke Bojovića. El País piše da su pismu navodi da je Jurišić ubijen posle svađe sa Bojovićem oko jedne ženske osobe. Prema ranijim izveštajima, plaćeni ubica Sretko Kalinić rekao je da je lično likvidirao Jurišića. Srbi su jutros na barikadi u Zupču kod Zubinog potoka zaustavili tri vozila Euleksa i na dva sata onemogućili njihovo kretanje prema prelazu Brnjak. Vozila su propuštena nakon dogovora da u njihovoj pratnji bude lokalna policija. Prethodno je Kejfor odgovorio istom merom, blokiravši saobraćaj na putevima Zvečan Zubin potok i Zubin potok Kosovska Mitrovica. Haški tribunal po drugi put je pozvao Srbiju da se izjasni o zahtjevima Jovice Stanišića i Franka Simatovića da u aprilu budu pušteni na privremenu slobodu. Početkom marta raspravno veće zatražilo od Beograda da ih obavesti da li daje garancije, ali nikakav odgovor nije stigao. Postupak rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića nastavlja se sutra pred Višim sudom u Beogradu. Predviđeno je saslušanje istoričara Slobodana Markovića, koji je i predsjednik Komisije za tajne grobnice i član Komisije za utvrđivanje okolnosti stradanja Mihajlovića. Zahtev za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta podno je 2006. njegov unuk Vojislav Mihajlović. Odmetnuti pripadnici vojske Malija obratili su se naciji putem televizije i saopštili da su preuzeli kontrolu nad zemljom nekoliko sati posle napada na predsjedničku palatu. Portparol pobunjenika rekao je da će ustav biti suspendovan, a državne institucije raspuštene. Vojna pobuna počela je juče kada su se odmetnuti pripadnici oružanih snaga sukobili sa vojskom lojalnom vlastima. Portugalski radnici zaustavili su danas vozove, zatvorili luke i paralisali javne saobraćaj u glavnom gradu Lisabonu kao znak protesta povodom mera štednji i reformi tržišta rada koje su uvedene kao uslov kako bi zemlja dobila pomoć od 78 milijardi eura. Najveći portugalski sindikat želi da blokira čitavu zemlju, ali su građani za sada pokazali malo interesovanja za proteste kakvi su viđeni u Grčkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj dvodnevne drame oko hapšenja ubice iz Tuluza i zvanično je potvrđeno da je Mohamed Merah mrtav. Poginuo je jutros nešto pre podneva prilikom pokušaja bekstva kroz prozor, a u akciji su ranjena tri policajca. Francuski predsjednik Nikola Sarkozy rekao je po okončanju akcije da će jedinstvo i solidarnost u buduće biti prioritet Francuske. Slušajte Biljana Jovićević.
Policijska opsada zgrade u Tuluzu, koja je trajala 32 sata, u kojoj se krio 23-godišnji Mohamed Merah, ubica 7 osoba, okončana je, osumnjičeni je mrtav, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant. Policija je ušla u stan u kojem se Merah juče zabarikadirao poslije pucnjave i detonacija koji su trajali nekoliko minuta. Kako je saopšteno, pripadnici specijalne jedinice upotrijebili su gas u pokušaju da omame osumnjičenog i uhvate ga živog. Specijalci su upali u petospratnicu poslije opsade koja je trajala više od 30 sati. Komunikacija sa Merahom prekinuta je sinoć, nakon što nije ispunio obećanje da će se predati. Policija je tokom noći periodično bacala šok bombe da bi uplašila osumnjičenog i navela ga na predaju. Merah je prije prekida komunikacije rekao da želi da umre sa oružjem u rukama i prema navodima sa lica mjesta poginuo je skokom kroz prozor sa oružjem u rukama, puškom Kalašnjihov, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Guéant. Merah je za vrijeme pregovora rekao policijskim inspektorima da je ubio tri vojnika prošle sedmice i još četiri osobe ispred jevrejske škole u Tuluzu kako bi osvetio smrt palestinske djece i zbog učešća francuske armije u operacijama u Afganistanu. 23-godišnjak porijeklom Alžirac je rekao da je prihvatio misiju Al-Kaide nakon što je prošao obuku u Pakistanu i otkrio imena još jednog vojnika i dva policajca koje je namjeravao da ubije, saopštili su ranije istražitelji. U napadu u ponedjeljak na jevrejsku školu u Tuluzu ubijen je rabin, njegova dva sina i kćer školskog direktora. Teško je ranjen jedan 17-godišnji mladić. A prošle sedmice u Tuluzu i Montovanu ubijena su i tri vojnika. Policija je odmah nakon napada na ljude ispred jevrejske škole saopštila da je napadač najvjerovatnije ista osoba jer je korišćeno isto oružje u ubistvima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o izgledima za održavanje lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu koje je raspisala Srbija. Beograd je uputio pismo UNMIK-u u kojem traži dogovor o sprovođenju opštinskih izbora na Kosovu. To je za naš program potvrdio portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović uputio je pismo šefu UNMIK-a Faridu Zarifu u kojem se traži da se u saradnji sa mirovnom misijom Ujedinjenih nacija dogovori način sprovođenja lokalnih izbora na Kosovo i Metohiji. Izbori su raspisani na celoj teritoriji Republike Srbije, a obzirom da je Južna pokrajina pod protektoratom Ujedinjenih nacija, u skladu sa rezolucijom 1244 neophodno je da se o načinu organizovanja izbora postigne dogovor sa misijom UN-a na Kosovo i Metohiji.
Milivoj Mihajlović. Prištinski kohaditore međutim prenosi da će šef UNMIK-a Farid Zarif preneti Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Stav Evropske unije je da na Kosovu ne mogu da se održe lokalni, ali da ne treba praviti prepreke za održavanje parlamentarnih izbora, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Đorđevijak.
Iako održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu koje je raspisao Beograd principijelno nije u skladu sa rezolucijom 1244, Evropska unija će dozvoliti održavanje parlamentarnih izbora. Argument Brisela i pojedinih članica glasi, ako na srpskim parlamentarnim izborima mogu da glasaju Srbi u Francuskoj, ako mogu da glasaju Srbi u Nemačkoj i tako dalje, i ako imaju boravak u tim zemljama, i Srbima koji žive na Kosovu treba da se omogući učestvovanje na izborima koje je raspisao Beograd. Potpuno drugačija priča je međutim sa lokalnim izborima. Dakle, očekuje se da će na teritoriji Kosova biti omogućeno održavanje parlamentarnih izbora koje je raspisao Beograd, jer se želi izbeći stvaranje velikih kontroverzi. U tom smislu će Evropska unija zauzeti neutralno pomirljiv stav.
Prenosi dopisnik našeg radija iz Brisela. Jelenu Milić iz Centra za euroatlantske studije pitali smo kako će se vlast u Srbiji opravdati pred biračima što nije održala lokalne izbore na Kosovu, iako ih je raspisala.
Pretpostavljam da će se ići na dve argumenta. Prvi je da će odgovor UNMIK-a reći da to nije u skladu sa rezolucijom 1244, a da ista rezolucija 1244 garantuje neke druge vitalne interese Srbije formalne i da će to biti jedan argument, a da će drugi argument biti da je tehnički nemoguće organizovati izbore ispod Ibra, da bi to izazvalo možda i tenzije i da bi onda organizovanje izbora samo na severu Kosova pravilo diskriminacije između Srba na severu i Srba na jugu, da će to biti jedan od načina argumentacije. A metodološki mislim da će se to uraditi tako što uopšte u srpskoj javnosti o tome neće mnogo pričati, to će se saopštiti, poplavit će nas druge vesti i mislim da će to tako proći, gledajući do sada ovaj tok izborne kampanje, Kosovo se apsolutno ne spominje.
Iz Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Održavanje srpskih izbora na Kosovu, bilo da su oni lokalni, parlamentarni ili predsjednički, je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom Kosova, ali i sa međunarodnim zakonima, ocenjuju stručnjaci na Kosovu. Iz Prištine Amra Zineli.
Riza Smaka, stručnjak za pravno ustavna pitanja, ocenjuje da je održavanje parlamentarnih izbora potpuno u suprotnosti evropskim principima i međunarodnom pravu. Ne postoji osnova. U stranim zemljama to je bez presedana. U međunarodnom pravu nije poznat slučaj gde jedna država organizuje izbore u drugoj. Oni koji imaju dvojno državljanstvo, koji imaju pretenzije i aspiracije kako bi ostvarili ta prava, mogu otići u drugoj državi. Znači, ukoliko imaju dvojno državljanstvo, Srbi mogu otići u Srbiji i glasati, a ne da se na Kosovu organizuju i održe izbori, kazuje Smakov izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa Žbogrovom izjavom nije se složio ni Mazlum Baraliju, profesor prava. On je izbore na Kosovu u organizaciji Srbije ocenio neprihvatljivim.
Do te suod Žbogari čeka liđet e shtetësisë cilat lejojnë edhe shtetësinë shumë fisht.
Žbogaru se treba preneti da postoje zakoni državljanstva koji dopuštaju i više struka državljanstva, ali se u nijednoj zemlji ne dopušta da se u jednoj suverenoj državi održe izbori druge zemlje. Također neprihvatljivo i da OSC organizuje takve izbore, misija koja inače ima neutralan status prema Kosovu, kazao je Baraliju. On je dodao da podrška srpskih izbora na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta zemlje, premda kosovske institucije trebaju reagovati na to. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kraj drame u Tuluzu. Merah ubijen pošto je otvorio vatru pri upadu policije u njegov stan. Španska policija ispituje posmrtne ostatke. Veruje se da je reč o pripadniku zemunskog klana Milanu Jurišiću. Srbi ponovo na 2 sata zaustavili vozila Euleksa. Kejfor odgovorio blokadom puteva. Štrajk paralisao Lisabon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborni slogani partija nisu više tajna. Skoro sve stranke su ih objavile, ali ovoga puta među njima nema ni originalnosti ni inventivnosti. To su uglavnom različite varijacije termina Srbija uz neke dodatke.
Posao, investicije, sigurnost. Izbor za bolji život. Boris Tadić.
Vreme za ravnomeran razvoj svih regiona. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni. jaka Srbija.
Tako Demokratska stranka i njeni koalicioni partneri idu na izbore sa sloganom Izbor za bolji život. Naprednjaci su se odlučili za Pokrenimo Srbiju, Preokret je istupio sa sloganom Istina, a Ujedinjeni regioni Srbije, Jaki regioni, Jaka Srbija. DSS ulazi u predizbornu kampanju sa sloganom Za Srbiju znaš zašto, Radikali, Biram Srbiju. Najviše pažnje privukao je DSS sa sloganom Za lokalne izbore u Beogradu, Različak jer nismo svi isti. Da li zbog toga što je predizborna kampanja na samom početku, tek ovi slogani građanima još nisu privukli pažnju?
Prvo da vam kažem, to mene zanima, a vidio sam dosta njih, a ne mogu nijednog da se setim.
Recimo, Izbor za bolji život, Pokrenimo Srbiju.
Vidio sam.
Istina.
Vidio sam, pa mislim, ne znam šta da mislim. Vidjet ću.
Pa videla sam samo pljuvanje po drugim strankama, mogu vam reći, što mislim da je potpuno bez veze. To već duže stoje ovi plakati.
A koliko su vama bitni slogani kad izlazite na izbore?
A uopće mi nisu bitni. Bitno je da lideri tih partija da nešto urade, mislim da narodu bude lakše, a slogan manje više bitan. Bitno je kakav imaju pristup politici, pristup narodu.
Ne mnogo, moram vam reći. Ne. Čitam ih prosto ovako kao grafite. Predeljujem se isključivo po onom što se dešava duže vremena. Mislim, kao neka vrsta političkog delovanja.
Ma to su sve fraze. To sve slušamo već
20 godina. Slogan DSS za gradske izbore je Različak.
Različak.
To je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znači.
Nije, a politično.
Tako kažu Beograđani, svi slogani za parlamentarne izbore imaju jedan zajednički sadržalac ili pominju Srbiju ili nešto što se tiče konkretnog života, kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma, koji priznaje da njemu ni jedan od ovih slogana nije upao u oči.
Tu se onda i ne traži inventivnost. Suština je u tome da više ta prenesena značenja očigledno ne pomaže. Nekad smo imali, počeo od 90. godine, slogane koji su ostali upamćeni po tome što su na neki način skretali pažnju, ne suštinom poruke ili eventualno asocijacijom na kandidate, nego upravo tom vrstom originalnosti. Danas očigledno većina političkih stranaka želi da taj slogan zapravo asocira na ono što građane u tom trenutku najviše muči, bez obzira da li to može da bude nešto suviše upečatljivo ili nešto što se pamti. Opet kad govorimo o lokalnim izborima, evo recimo na nivou Beograda, primetili smo naravno svi taj slogan Različak za kandidata DSS-a. Očigledno da on ima neku višeslojnu poruku, M kandidat koji je jedan specifičan mlad čovjek, uspešan van politike, a Različak je biljka koja opet se koristi u narodnom verovanju kao lek protiv žutice, što je direktna asocijacija na sadašnju vlast u Beogradu, to je Demokratska stranka. Bilo bi smiješno da iza tog slogana ne stoji recimo kandidat za gradonačelnika koji zove Aleksandar Popović, nego recimo da stoji, ne znam, Zoran Šami ili Vojislav Koštunica.
Iako će nas izborni slogani stranaka pratiti sa svih bilborda, TV spotova i mitinga, marketinški stručnjak Milivojević ipak kaže da slogani ne odlučuju rezultate izbora.
Prosto slogan je jedna vrsta šlaga na tortu, sublimacija nekih glavnih predizbornih poruka koje političke stranke žele da pošalju. I sad je tu mali problem, dakle stranke koje su u vlasti teško da mogu da daju i suviše upečatljiv slogan, pošto od njih birač očekuje da oni prvo raportiraju o onome šta su uradili dok su bili na vlasti i šta su od prethodnih obećanja sa prethodnih izbora ispunili, pa tek onda da uđu u nova obećanja. Dakle, onda to su ta malo vezane ruke. Dok neke velike stranke, recimo opozicije, uzmite Srpsku naprednu stranku, ona namjerno, čini mi se, kopira ono što je osnovna poruka najveće stranke vlasti, mislim na Demokratsku stranku. Dakle, ona namjerno želi da se igra te sličnosti i da zbunjuje birače Demokratske stranke. Ali ima jedan dodatno olakšanje, to što ona nije u vlasti i ona ne može biti kriva za ono što se dešavalo loše u protekle 4 godine.
Cvjetin Milivojević opširnije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Optuženi pripadnik bivše oslobodilačke vojske Kosova Šemsi Nuhiju, koji je iz Švajcarske izručen Srbiji, deo je takozvane Gnjilanske grupe, koje se sudi u Beogradu za zločine nad civilima 99. godine u obnovljenom postupku. Naime, u decembru prošle godine od 17 optuženih pripadnika OVK, devetorici koji nisu u bekstvu, izrečena je kazna od 101 godine zatvora. Apelacioni sud je poništio tu odluku zbog procesnih nepravilnosti, a nedavno nedavno je sudski proces objedinjen za sve optužene. Reč je o grupi Albanaca za koje tužilaštvo tvrdi da su od početka juna do kraja decembra 99. godine surovo do smrti mučili najmanje 80 civila. 34 njih se i danas vode kao nestali, a najmanje 153 lica je protivpravno lišeno slobode, mučeno, a zatim pušteno. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Verovatno će se opet voditi poseban postupak, pretpostavljam, za njega, obzirom da je već daleko odmakao predmet, jedinstven postupak, i u tom smislu ništa, ući će u proceduru kako već zakon nalaže.
Šta se konkretno njemu stavlja na teret?
Pa on je bio jedan, neću sad da iznosim detalje, u svakom slučaju on je bio jedan od neposrednih izvršavaca zločina u Gnjilanu i dakle nije u onom komandnom vrhu, već je bio neposredni izvršavac zločina, tako da takve stvari mu se stavljaju na teret.
Bere Šalja iz Kosovskog odbora za ljudska prava kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović da na Kosovu nema poverenja u srpsko pravosuđe i da bi takve predmete trebalo ustupiti Euleksu, odnosno Unniku.
Mi smo se protivili ekstradiciji mnogija iz Švicarske u Srbiji, jer ne verujemo da tamo možda bude jedno suđenje, pravdno suđenje. Mi imamo informacije da on nije odgovoran za ono što je optužen i za ono što je uhapšen. Međutim, Srbija ima sasvim druge vidjenje. Mislim da svako treba da odgovara tamo gde je počinjen zločine. Nije normalno da neko koji je počinjen zločine u svojoj reci, u Drenici, u Podijelu, odgovara u Beogradu, to apsolutno nije normalno, niko neće da veruje da taj stup možda donosi neke prave odluke.
A kako onda komentarišete činjenicu da oko tog zločina ništa nije urađeno na samom Kosovu?
Pa niko nije pružio neke dokaze da treba da se pokrene postupak protiv njih.
Zašto vi očekujete od Srbije dokaze za nešto što se kod vas dogodilo?
Znate šta, mi se ograđujemo od svakog zločina. Mi ne opravdavamo nijedan zločin, bez obzira koje je etničke pripadnosti. Mi zločin je zločin i onom koji se dokaže da je počinio zločin, on treba da odgovara. Međutim, kažem, recimo jednostavno, mogla je recimo Srbija da sarađuje sa Euleksom i nikom to nije smatrao. Euleks bi verovatno, sigurno sam da bi pokrenuo postupak i na osnovu tih dokaza.
Iz Kosovskog odbora za ljudska prava Beže Šalja, Bruno Vekarić kaže da izručenje Šemsi Nuhiua Srbiji ne čudi jer su posle 2000. godine uvedeni novi standardi kojima je politika proterana iz sudnica formiranjem tužiloštva za ratne zločine. Vekarić podseća kako su izgledala suđenja u Miloševićevo vreme.
Bilo je jako puno kontroverznih optužnica iz prethodnog perioda, posebno protiv čelnika OVK, gde su istrage urađene jako loše, zato da su isleđivali ljude pred kamerama RTS-a pre 2000. godine, da su uzimane izjave ljudi procesno nevalidno sa bitnim povredama postupka, i to je naravno uvek stavljalo jednu dozu politike, odnosno da ovo politički osvrt za takve kompleksne predmete. To je i devalviralo onda te poternice, odnosno optužnice koje smo mi imali. Međutim, ovde, odkad postoji tužilaštvo za ratne zločine, postoji ipak neki drugačiji princip, primenjuju se određeni standardi i mi utvrđujemo da li ima dela ili nema dela, a ne ko je počinilac i ko je žrtva.
Kaže Vekarić, suđenje Gnjilanskoj grupi nastavlja se krajem aprila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Roma ovih će se dana ponovo suočiti sa novim raseljavanjem. Zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi, više od 1500 Roma prinuđeno je da napusti naselje Belleville. Često u ovakvim slučajevima nisu poštovana osnovna ljudska prava. Uznemireni rješenjem o iseljenju iz Belvila na Novom Beogradu, mnogi Romi se boje da će ostati bez adekvatnog smeštaja. Poslušajte šta su rekli u razgovoru sa našim Radovanom Borovićem.
Rekli su da će nas raseljaju, niti znamo gde ćemo, niti ništa. Onde da ispod mosta smo bili, od tu su nam iselili ovde sa 16 zgrade i dve cerade, su mi dali, to je ništa više.
I kad morate da iselite?
Pa ti kažemo, oni su rekli kao da ili kraj marta, najdalje do 15. aprila.
Koliko vas sada ima ovde?
Pa ima nas preko, ali ima 500 baraka.
Ja sam vam ponudili neki alternativni smeštaj.
Ništa, rekli su kao da nekome koji su to iz Beograda će da dubiju one kontinere, a znači za nas niko ništa ne. Gde ćemo, kako da bi znali da se snađemo nekako? Jer mi od toga živimo, mi da imamo ne bi niki došli ovde.
Dobili smo neke rešenja od komunalne inspekcije, za 3 dana se raselimo, ali od toga nema ništa.
Pa gde ćete, kako ćete da sačuvate ovo što imate malo?
Pa ne znam, to ćemo da vidimo šta će oni to da kažu i sve to će se vidjeti, to mora da bude jedan dogovor.
Nemamo ništa.
Pa lepo znamo da ima vodu, kupaču, kako da živimo?
Kontejnere.
Ili da
ne dobijemo i mi malo. Pa da.
Dedi, pa ne idem nigde dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gde ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovde, ne pomeramo se.
Pa šta da vam pišemo, to vi vidite i sami. Đubre, ima i pacovi, i miševi, i kućići, i mačići, sve to će. Kartoni, vožđe i tako to, čega ljudi zaveca od kartona, od vožđa.
A gde su vam rekli, gde biste trebali vidjeti?
Ne znam, nisu još ništa rekli. Pa ja mislim i ovako i smatram da sve dok budu izbori bit ćemo ovde. Kad bude sve rešeno, možda će da ostanemo, a možda će da nas ruše. Pa da, sve zavisi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Siemens investiraće oko 24 miliona eura u modernizaciju i proširenje proizvodnje u svojoj fabrici u Subotici, čiji su glavni proizvodi generatori za elektrane na vetar. Okosnicu pomenute investicije čini novi tip generatora koji je u fazi uvođenja u proizvodnju i predstavlja, kako javlja Vesela Laloš, najmodernije rešenje u oblasti svetske elektroindustrije.
Rukovodstvo Siemensa odlučilo je da subotičkom timu poveri proizvodnju novog tipa generatora, pre svega zahvaljujući kvalitetu njihovih proizvoda, stručnosti zaposlenih i postignutim rezultatima, kaže generalni direktor beogradske kompanije Siemens Tihomir Rajlić.
Otprilike 50% proizvodnje koja se dogodi u Subotici odlazi u Sjedine američke države, u Ameriku. Inače, ovakve su fabrike u Siemensovom sistemu 2, ali u Subotici je jedina fabrika u sistemu Siemensa koja proizvodi novi proizvod, generator sa direktnim prenosom. Naš klasični generator sa reduktorom je bio krik zadnje mode do pre godine dana, danas je već nešto što polako izlazi iz proizvodnje i ovaj novi generator je sad zadnji krik i mode i efikasnosti.
U toku je izgradnja novog pobuna od oko 2000 kvadratnih metara i montiranje opreme, a kada sve bude okončano, subotička fabrika će godišnje proizvoditi oko 1100 ovih džinovskih generatora za vetroelektrane. Do sada je već proizvedeno 60 ovih mašina, a kako u Srbiji nema kupaca za tu vrstu proizvoda, oni se uglavnom rade za izvoz. Ištvan Sekula, direktor subotičkog Siemensa, kaže da nakon krize tokom proteklih godina preduzeće sada beleži značajan rast i proizvodnje i prihoda.
Mi smo tu negde oko 100 miliona eura napravili obrta u kalendarskoj godini, a rekord nam je bio 122 miliona 2008. ali mislim da ćemo ove godine biti jako blizu tog rekorda.
A zaposleni, za razliku od mnogih svojih sugrađana, mogu biti zadovoljni što imaju siguran posao, ali i pristojnu zaradu, kaže radnik u ovoj fabrici, Toto Žolti.
Ja sam ovde 6 godina, zadovoljan sam sa uslovima i sa svima, dobre, to mogu da kažem.
Plate su redovne?
Da, plate redovne, znači nikad nije bio da kasne i ako smo radili prekovremeni, to su isto sve isplatili, sve je dobro.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Kraj drame u Tuluzu. Merah ubijen pošto je otvorio vatru pri upadu policije u njegov stan. Španska policija ispituje posmrtne ostatke. Veruje se da je reč o pripadniku zemunskog klana Milanu Jurišiću. Srbi ponovo na 2 sata zaustavili vozila Euleksa. KFOR odgovorio blokadom puteva. Štrajk paralisao Lisabon. I sutra će biti sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.